O'zbekiston hukumati qabul qilgan va prezident imzo chekkan bu qarorga ko'ra Toshkent viloyatida rasmiy qaytga turish va uy-joy sotib olish viloyat hududidan tashqari yashovchi o'zbekistonliklar uchun cheklandi. Agar Toshkent shahar hokimligi qoshidagi maxsus komissiya boshqa viloyatdan kelgan rasmiy qaytga turuvchi shaxsning arizasini qanoatlantirmasa, hech qaysi notarius unga uy-joy sotib olish haqidagi shartnomani rasmiylashtirmaydi. Toshkent viloyati hokimligi qoshidagi qaytga qo'yish maxsus komissiyasi huquqshunosi Antonina Kachetkovaning ozodlikka aytishicha, bu qarorga binoan maxsus komissiya viloyat hududida rasmiy qaytga turmoqchi bo'lgan shaxslarning arizalarini ko'rib chiqish bilan shug'ullanadi.
Согласно этому постановлению, да, пока не будет прописки,
bu qarorga ko'ra toki komissiyaning xulosasi bo'lmas ekan rasmiy qaytga qo'yish, uy-joy sotib olish, sovg'a qilish yoki almashtirish kabi birorta operatsiya ham amalga oshirilmaydi, deydi maxsus komissiya vakili Kachetkova. Toshkentlik Abduqahor Musayev 1999 yil 16-fevraldagi shahardagi portlashlargacha poytaxtda qaytdan o'tishga cheklov bo'lmaganini eslaydi. Shundan so'ng O'zbekiston hukumati xavfsizlik nuqtai nazaridan cheklov joriy qildi va asosan Ichki ishlar vazirligi nazoratida bo'lgan maxsus komissiyaning ruxsatidan so'ng propiskaga ruxsat beriladigan bo'ldi. Abduqahor Musayevga ko'ra, o'tgan 11 yilda Toshkentga rasmiy qaytga qo'yish bilan shug'ullanadigan komissiya korrupsiya o'chog'iga aylandi.
Toshkentda hokimiyat shaharda komissiya tuzilgandi. Mana shu propiskani qabul qiladigan nafarlari, hal qiladiganlari. Narxi 5000 ko'kida. Agarda oshmagan bo'lsa.
Keyin o'shalar sizni qonuniy propiska qilib berishadimi?
Ha, zakonni qilib beradi.
Siz endi buni qayerdan bilasiz? Birontadan eshitdingizmi yoki biron kishi ish tushdimi?
Ha, ishim, ha, o'zim bir narsam bor edi. Endi uyg'urli o'zimda o'qigan edi. O'zimga propiska qilgan edi buni. Shu bilan gaplashib qoldi. O'zi aniq u to'shning hamma lubo'ydan so'rasangiz ham yetadi. Propiska shu. U ham endi oddiy bir naqalarni qilmaydi. Hamma o'sha hali kelganlar. Katta ishga Toshkentga ish qidirib kelganlar. Hammasi 5000 naqd hal qiladi, qo'yadi. Bu bor narsa, bu yo'q emas, bor narsa bu. Endi oddiy sizga bizga o'xshagan praktika qilmaydi. Endi u tushunasiz bu yani.
Deydi Abduqahor Musayev. Unga ko'ra, Toshkent viloyati hokimligi qoshida tashkil etilgan bu komissiya ham korrupsiyaning yanada ildiz otishiga imkon yaratadi. O'zbekiston Respublikasining 28-moddasida shunday yozilgan: O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega. Qonunda belgilangan cheklashlar bundan mustasno. Huquqshunos Rustam To'laganovga ko'ra, o'zbekistonlik fuqarolarning istalgan joyda erkin yashashi haqidagi xalqaro hujjatlarga, garchi O'zbekiston hukumati imzo chekkan bo'lsa-da, mamlakatda ularning bunga oid huquqlari qo'pol tarzda poymol etilayotir.
Bu poraxo'rlikni oshirishga bitta yo'l deb hisoblayman. Bu davlatga kerak bo'lsa, u propiskadan o'tish shart. O'sha komissiya qiladimi, boshqa qiladimi, lekin shu bizning davlatga shu odam kerak bo'lsa, uni abizatni o'tkazishadi. U yopish, u cheklash, u hammasi u inson huquqini poymol qilish deb hisoblanadi. O'zbekiston fuqarosi o'zi xohlagan joyda, o'sha Semirniy deklaratsiyada ham yozilgan, inson huquqlarini deklaratsiyasida belgilanib qo'yganki, inson qayerda xohlasa, qachon, qayerda yashash xohlasa, o'sha yerda yashash kerak. Butun dunyoda shunaqa, Amerikada ham shu, boshqa davlatlarda ham shu. Qayerga borib yashasa, yashayveradi. Lekin uni cheklash, chegaralash, u qag'rab inson huquqlar. O'zbekiston 95 yil qo'l qo'ygan shunga. Endi bu o'ziga to'g'ri kelmaydigan narsa bo'lgandan keyin o'z-o'zidan kelib chiqadiki, bu ham noqonuniy bo'lgan. Ya'ni jamiyatda biz o'zimiz cheklayapmiz, o'zimiz yana o'shanga chora ko'ryapmiz.
Deydi huquqshunos Rustam To'laganov. Toshkent shahri va viloyatidagi propiska tizimi bilan shug'ullanish garchi komissiyalar zimmasiga yuklatilgan bo'lsa-da, ularning hammasi Ichki ishlar vazirligining qattiq nazoratida ekanligi aytiladi. O'z ismini oshkor etmaslik va ovozini eshittirmaslik sharti bilan bu haqda Ozodlik radiosiga Toshkent viloyati hokimligining rasmiylaridan biri shunday dedi. suvning boshida, ya'ni buloq boshida ichki ishlar vazirligi turadi. Hokimlik hech qachon o'zi mustaqil bir ishni qila olmaydi. Hamma farmoyishlar yuqoridan keladi. Biz o'zimizdan o'zimiz qaror chiqara olmaymiz, dedi Toshkent viloyati hokimligining o'z ismini oshkor qilinmasligini iltimos qilgan rasmiysi.